Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Siku ikiwa ni Alhamisi tarehe 7, mwezi ni wa 6, mwaka nao ni wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, tukishirikiana na mwenzangu hapa tunakukaribisha leo ikiwa ni tarehe 7. Umeeleza hivyo Kamau. Mwezi Juni ambapo sasa hivi zimetimia saa 3:30 hapa Washington. Popote ulipo, hiki ndicho kituo cha kuendelea kusikiliza tukiwa katika VOA Express. Kama ilivyo desturi, tuna mengi. Kama utuanzie wapi?
Kweli kabisa, tunaanza na ripoti ambayo ni ya kuhuzunisha, ripoti kuhusiana na ndege iliyokuwa imekosekana na iliyoshukiwa kuanguka nchini Kenya, hatimaye imepatikana kwenye milima ya Abadea huko nchini Kenya. Tutakueleza zaidi kuhusu hilo na mambo au maafa yote tutakueleza muda usio mrefu. Vile vile kuna mkutano,
tuna taarifa kuhusu viongozi wa nchi saba ambazo zimestawi sana kiviwanda na kiuchumi duniani. Kama tulivyoeleza jana, mkutano umeanza rasmi hivi leo katika nchi ya Canada kule Quebec, ambako baadhi ya wale wanaohudhuria ni viongozi kutoka nchi nne za Afrika. Hebu tusikie kidogo ni kwa nini Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya mfano amealikwa kule, hususan kuhusu ile wanaita blue economy.
Ni kwa njia gani tutaweza kujenga mashua kubwa ambazo tunaweza kupatia vijana wetu waweze kuenda na kutega samaki kule nje, walete iwe process hapa?
Ni baadhi ya yale ambayo yamepeleka rais wa Kenya kule. Kumbuka kwamba kuna Senegal, kuna Afrika ya Kusini, kuna vile vile Rwanda ambao wanawakilishwa katika mkutano. Utapata mengi zaidi katika matangazo haya. Kama unafikiri tuende moja kwa moja mpaka nchini Kenya kwa hiyo ripoti ambayo umetueleza.
Kweli kabisa, siku ya mwishoni
Jumanne,
ndege moja ndogo ya abiria kutoka mji wa Kitale ambao uko maeneo ya magharibi mwa Kenya ili toweka baada ya kupaa na kuwa safarini karibu kwa dakika 40 hivi, na ikawa kabisa haionekani kwenye radar, na sasa imekuwa ikitafutwa kwenye milima ya Abadea, na sasa leo mapema leo ndege hiyo imepatikana. Na sasa hivi tunaungana naye Kennedy Wandera kutoka nchini Kenya, yuko kule Nairobi, ambaye nataka atueleze zaidi kufikia sasa hali ikoje, ripoti za sasa karibuni kabisa ni zipi kuhusiana na ajali hiyo. Karibu sana Kennedy Wandera.
Asante sana Harrison na VMG. Kweli kufuatia kutoweka kwa ndege hii ndogo ya kubeba abiria aina ya Cessna 208, sasa ni wazi kwamba imepatikana na mabaki yake sasa yanaweza kuelezwa kwamba yamepatikana katika msitu wa Abadea, na watu waliokuwa kwenye ndege hiyo ambao ni watu abiria 8 na wahudumu wa ndege hiyo wawili waliweza kupoteza maisha yao. Sasa taarifa hii imeweza kuthibitishwa kwa familia na jamaa ambao wamekongamana Nairobi, na imekuwa siku ya majonzi kwao, maanake walikuwa nahisi kwamba huenda wakapata taarifa ambayo inaonyesha kwamba watu hawa waliokuwa kwenye ndege hii walipona, lakini ni tofauti mno na jinsi matarajio yao yalivyo. Na alipokuwa anatoa ule ujumbe wa kuweza kuthibitisha haya, huyu Charles Wako, mwenyekiti wa shirika la ndege la FlightSearch, ndege ambayo imeanguka katika milima hiyo, anaeleza kwamba anataka umma uweze kuangalia hisia za hawa hizi jamii ambazo zimepoteza wapendwa wao. Hebu tumsikilize alivyoeleza Charles Wako.
It is with a heavy heart that I wish to inform you that we have received information that there are no survivors in the recent incident that we had. We have grieving families and relatives.
Huyo ni Charles Wako ambaye ni mwenyekiti wa shirika hili la ndege la FlightSearch, akisisitiza kwamba hii ndege aina ya YCA5YCA3 ambayo ilikuwa inatoka Kitale katika jimbo la Trans Nzoia ya magharibi ya Kenya Jumanne wiki hii, ikisisitiza kwamba ni taarifa ambazo ni za kushitukiza, manake ni za kuhofisha moyo, manake wengi walikuwa wanataraji kwamba kuenda ndege hii wale waliokuwa kwenye ndege hii wangeweza kupatikana, lakini akasisitiza kwamba hilo halisi jambo linalotarajiwa sasa, manake taarifa walizonazo ni za kuthibitisha kwamba watu wamefariki, na kueleza umma kwamba taarifa ambazo zinaendelea kusambaa mitandaoni ziwe ambazo zinawapa hawa wamepoteza maisha yao.
Naam. Wandera, kumekuwa tetesi hasa katika mitandao ya kijamii, nimekuwa nikiangalia tangu jana, wengi wakiuliza ni kwa nini shughuli hii ya kutafutwa kwa ndege hiyo imechukua muda mrefu. Manake jana tulipata ripoti kwamba ilihairishwa kwa mara ya pili, walisema ni kwa sababu ya hali ya hewa, lakini kelele ama kumekuwa tetesi, watu wakiuliza je, kama labda hawakuwa na umuhimu mkubwa kama ingelivyokuwa kama wangekuwa ni watu mashuhuri. Hebu alizungumzia ili kwa kifupi, Wandera.
Naam, hizo tetesi zimekuwepo kupitia mitandao ya kijamii, lakini ifahamike kwamba serikali imekuwa ikiendesha shughuli hii nzima kupitia taasisi tofauti tofauti, taasisi ya misitu ile inayoangazia inayodhibiti majanga, na vile vile ile ambayo ina shughulika na shughuli za usafiri wa anga. Kwa hivyo wao wameeleza kwamba imekuwa vigumu sana kwao kuweza kufika katika mlima wa Badea kwa sababu ulikuwa umefunikwa na ukungu, na hivyo basi hawangeweza kufika kule kwa sababu hata mawasiliano ilikuwa ni shida. Na kitu kingine ambacho pia wangependa kuweza kufanikisha kuhakikisha kwamba kinakuwepo ni usalama wa wale wanaoenda kuokoa hawa waliokuwa kwenye ndege hii. Kwa hivyo akaeleza kwamba si jambo la jepesi hivyo kuenda katika milima ya Badea, maanake kuna ukungu mwingi na hawezi kuona kile kinachoendelea eneo hilo. Lakini pia tumsikilize huyu Paul Maringa ambaye ni katibu mkuu katika wizara ya uchukuzi alipoeleza baada ya taarifa hiyo.
Like to urge the public to remain calm and not to speculate on possible causes of the accident. Investigations into the probable cause of the accident have commenced.
Paul Maringa anasisitiza kwamba uchunguzi unaendelea, na hivyo basi hahitaji kupata taarifa zinazopotosha kupitia mitandao kuhusu kiini cha ajali hii.
Tunashukuru sana Kennedy Wandera kwa ripoti hiyo, na kwa hakika najua kwamba utaendelea kufuatilia kadri mambo yanavyoendelea. Na pia tunatoa pole kwa familia za waliopoteza wapenzi wao.
Na hapo amezungumzia serikali kama taarifa za hivi punde kwamba Rais Kenyatta akiwa huko Canada pia ametuma rambirambi na kusema kwamba watasaidia wale wote ambao wameathirika na ajali hii.
Naam, BMJ, turudi kwa swala la pili ambapo pia umemtaja Rais Uhuru Kenyatta ambaye sasa hivi na yuko kwenye shughuli za mkutano wa G7 nchini Canada.
Naam.
Kuna nini watu watarajie Canada, nini kinachoendelea kutokana na mkutano wa G7?
Kwanza kabisa, kama nilivyotaja, sio Uhuru Kenyatta peke yake, kuna marais wengine kutoka nchi nne za Afrika. Moja ni Senegal, Afrika ya Kusini, na vile vile Rwanda. Ambapo Paul Kagame nimeona tayari amewasili. Pia mkutano huu wa G7 ambapo utasikia mengi katika taarifa zetu za baadaye, wa viongozi wa nchi saba ambazo zimestawi sana kiuchumi duniani na wanakutana weekend hii, mkutano ukianza leo na kesho ndio siku rasmi ambapo inatarajiwa kwamba rais kama Donald Trump na marais wengine, nitaje tu ni nchi saba hizi zile kubwa zaidi, kwa ni pamoja na Marekani, Uingereza na vile vile Ujerumani na Canada na zingine mbili. Lakini tumulike sana kuhusu nchi za Afrika. Ni kwa nini mfano Rais Uhuru Kenyatta amealikwa kule? Tumepata taarifa kutoka kwake Monica Juma, huyu ni waziri wa mambo ya nje wa Kenya, akieleza hususan kwa sababu, kabla hatujamsikiliza Monica Juma, nikueleze ni nini maudhui ya mwaka huu katika mkutano huu. Kuna sababu nne, vigezo vinne muhimu sana ambavyo vinaangaziwa: ustawi wa watu wote duniani, usawa wa kijinsia na haki za wanawake, mabadiliko ya hali ya hewa duniani, na kulinda na kutumia rasilimali za baharini. Hii kwa kifupi wanaita blue economy, yani uchumi kutoka baharini, na vile vile kawi safi na ya kisasa. Sana sana nimefahamishwa kwamba kinachopeleka Kenya pale ni kwa sababu nataka kuzungumzia kuhusu hii blue economy, uchumi kutoka baharini. Hebu tumsikie Monica Juma anavyosema hapa kwa lugha ya Kiingereza kuhusu ni nini ambacho Kenya inafanya, ni nini kimefanya Kenya hasa ialikwa katika mkutano huu.
The area of blue economy. For the first time a country has offered to host the first global blue economy conference outside the UN framework, and this is a demonstration of leadership.
Ni kwa kifupi hapo anaeleza kwamba mfano kama au kwamba kuna mkutano ujao muhimu sana ambao utafanyika katika mji wa Nairobi kuhusiana na hii rasilimali kutoka baharini ya kukuza uchumi. Ni moja ya masuala muhimu, lakini kama ulivyosikia haya yote ambayo nimeyataja pia yanahusiana sana na jinsi nchi za Afrika zinavyo zimeweka mikakati katika kuhakikisha kwamba zinaendelea katika maendeleo endelevu kama tulivyotaja mwaka uliopita kupitia Umoja wa Mataifa, jinsi ambavyo zinahitajika kuendeleza maendeleo yake. Kwa hivyo ni mengi sana yanazungumziwa, na natumai kwamba hapo kesho wakati wakitoa hotuba tutaweza kuwapa wasikilizaji moja kwa moja wasikie ni nini wanasema hasa kutoka bara la Afrika.
Safi kabisa. Sasa tuelekee kwenye habari nyingine za ulimwengu. Mabaki ya ndege ndogo ya abiria ambayo ilitoweka siku ya Jumanne nchini Kenya yamepatikana mapema leo kwenye msitu wa Aberdare, takriban kilomita 130 kaskazini mwa mji wa Nairobi. Msemaji wa kampuni hiyo inayomiliki ndege amesema kuwa watu wote waliokuwemo wamefariki. Ndege hiyo aina ya Cessna ilikuwa imebeba watu 10 ikiwa ni pamoja na wafanyakazi wawili na abiria 8. Ndege hiyo ilikuwa inatoka mjini Kitale magharibi mwa Kenya kuelekea Nairobi wakati ilipopoteza mwelekeo na mawasiliano ya mtambo na kisha kuanguka wakati ikielekea kwenye uwanja mkuu wa Jomo Kenyatta.
Mzozo wa kibinadamu katika taifa lililogubikwa na vita nchini Sudan Kusini umefikia kiwango cha kutisha baada ya takriban miaka 4.5 ya mapigano. Jan Egeland wa baraza la wakimbizi la Norway NRC ameonya leo Alhamisi. Akizungumza na wanahabari mjini Nairobi amesema kwamba hawajawahi kuona, kusikia wala kukumbana na watu wengi sana ambao hawana usalama wa chakula katika sehemu nyingi kama ilivyo sasa hivi katika nchi ya Sudan Kusini.
Tangazo la kushangaza la Ethiopia kwamba itatekeleza mkataba wa amani wa mwaka wa 2012 na jirani yake Eritrea huenda ukabainisha kumalizika kwa vita baridi vya muda mrefu ambavyo vimeharibu mataifa yote mawili kulingana na wachambuzi. Maridhiano wanasema huenda yakabadili siasa na uchumi wa mataifa yote mawili, lakini kwanza kabisa yanakabiliwa na kikwazo kikubwa cha uwazi kati ya majirani yao wawili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mtafiti Dan Connell kuhusu masuala ya Eritrea katika chuo kikuu cha Boston hapa Marekani anasema hii ni hatua muhimu sana ya kwanza katika safari ya maridhiano.
Na kama ulivyosikia katika vidokezo vyetu ni kwamba viongozi wa nchi saba zilizostawi kiviwanda ambazo zinasemekana ni tajiri sana duniani wanakutana kutoanzia hivi leo katika mji katika jimbo la Quebec kule nchini Canada, huku mzozo kuhusu masuala ya biashara ukiendelea. Umuhimu wa mkutano huo wa G7 huenda ukafunikwa na mkutano mwingine wa kihistoria wa mjini Singapore kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wiki ijayo. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema kwamba hatua ya rais wa Marekani kuongeza ushuru kwa bidhaa za chuma, bati na aluminium kwa washirika wake wa karibu kibiashara huenda ikapelekea Marekani kutengwa na nchi zingine na hata kusababisha vita vya kibiashara.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia www.voaswahili.com.
Kama kabla hatujamkaribisha Shomari kuna kitu nitaka tuzungumze hapa kidogo, manake nimesoma sasa hivi katika hapa Virginia karibu na hapa tunapokaa. Kuna mwanamke mmoja ambaye ameingia kwa gari lake akapata nyoka.
Naam.
Nyoka amechomoka kule, hali ambayo imeleta wasiwasi mwingi, alafu yeye amekimbia kuita magari moshi, polisi.
Hapa hapa Virginia.
Nyoka lakini hakupatikana. Labda ripoti hii tutaileta kesho kujua kama nyoka amepatikana ama imekuwa.
Sasa unapozungumza mambo ya nyoka ni kwamba huko Virginia pia. Si Virginia, Arizona. Jamaa kapata nyoka, akagonga nyoka yenyewe akaikata mara mbili, akaamua sasa manake ameua nyoka yenyewe, sasa si ni vipande viwili, aende akatupe kichwa cha nyoka.
Ololo.
Ajabu ni kwamba aliumwa na kichwa cha nyoka.
Hatari sana. Unajua kuna wengi wanafikiria kwamba hapa Marekani hapana nyoka.
Lakini si nyingi. Watu wamekaribishwa Marekani.
Tuachana na ya nyoka, tumkaribishe mwenzetu hapa Sandy Shomari. Naona yuko standby. Ati amejaa tele kama nini?
Atatueleza amejaa leo kama
amejaa kama nini?
Hajulikani,
hajulikani. Tupe maswala ya biashara Sandy Shomari. Tueleze umejaa kama nini kwanza?
Sawa kabisa. Nimejaa vizuri kabisa hapa studio kama pipa la biashara. Nikileta habari za biashara. Sasa tukitoka kwenye hizo nyoka mlizokuwa mkieleza, tuje kwenye maswala ya kibiashara. Tunaelekea moja kwa moja katika jiji la Kampala kule Uganda. Kama mwingi mnaofahamu, kule Uganda shirika la ndege la nchi hiyo limekuwa lina tabu kubwa, lilikuwa limefungwa kipindi fulani, halifanyi kazi. Basi rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni ametoa maelezo akisema kwamba shirika hilo baada ya kukaa muda mrefu likiwa vile kama halipo na kuuza ruti zake, zile njia zake za usafiri, kwa sababu walizifunga tangu mwaka 1990. Sasa basi amesema anataka shirika hilo lirudi kwa nguvu mpya. Ana nia ya kufufua shirika la ndege la Uganda la Uganda Airlines. Na hii basi kama mtafahamu kwa wale sifahamu, ilianzishwa shirika hili mwaka 1976 na alikuwa rais wakati wa dikteta Idi Amin Dada. Sasa basi katika hotuba yake kwenye bunge amezungumza kwamba wanafufua shirika hili, akisema tayari wamekushaagiza ndege za masafa mafupi na masafa marefu. Kwa hiyo mambo yanaendelea yakiongezeka,
mambo makubwa kule
babu ni mazito. Lakini basi akizungumza hayo pia, waziri wa usafirishaji nchini humo naye pia amezungumza. Akasema kwamba wameshaagiza ndege maarufu, mnafahamu kwa Tanzania pia waliagiza, inaitwa Bombardier.
Naam, naam.
Unaifahamu
vizuri. Nakumbuka ukizungumzia sana hapa
hapa studio. Hii ndege inaagizwa kutoka Canada. Tayari wao basi wamekushaagiza hiyo ndege. Tunafahamu kule Tanzania shirika la ATC linatumia ndege hizi baada ya Rais Magufuli kuziagiza. Sasa basi waziri huyu ameongeza kwamba Uganda anasema wanatumia dola milioni 430.
Hizo ni za
hizi kwa ajili ya usafiri. Naam, dola za Kimarekani. Anasema hizi ndizo wanatumia wananchi wa Uganda kwa mwaka kusafiri nchini humo na nje ya nchi. Kwamba Waganda wengi wanasafiri kupitia mashirika mengine mbali mbali. Jumla wa pesa zopiga dola 430.
Inaonekana Waganda wanasafiri sana.
Wanasafiri sana. Sasa akasema hivi sasa basi maandalizi yanafanyika, hizi hela zisipotee bure kwenye mashirika mengine, zirudi ndani kwa kutumika kwenye shirika la nyumbani.
Hiyo ni hatua moja
ya kufufua shirika la ndege la Uganda. Hivi sasa maandalizi pia yanaendelea. Uwanja wa ndege wa Uganda wanasema kule Entebbe unafanywa upanuzi kwa mkopo maalum kutoka China ili uweze kuhudumia abiria wengi zaidi na zaidi na mizigo mingi pia. Vile vile unajenga uwanja wa pili wa ndege wa kimataifa. Uwanja huu ni kutokana anasema na uchimbaji wa mafuta. Kama mnafahamu Uganda wameanza mafuta.
Utajiri mpya.
Wakisema kwamba hasa uchimbaji huu wa mafuta unainua biashara ya usafirishaji wa anga hali kadhalika mizigo. Kwa hiyo wanastahili kuwa na uwanja
wa pili mmoja
bali wataongeza.
Wamesema kwa upande gani wa taifa?
Upande wa mashariki mwa Uganda, lakini hawajasema ni Uganda uwanja huu ambao utakuwa ukijengwa.
Shukran sana Sandy Shomari kwa ripoti safi kabisa hiyo ya biashara. Umeileta mpaka hapa studio nambari 15. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Iwapo unaendesha gari lako hapo nyumbani ama uko hapo nyumbani ama uko ofisini ama umeondoka tu kutoka ofisini, popote ulipo, kituo ni VOA ambapo ni matangazo na VOA Express kutoka hapa Washington.
BMJ Mrithi, leo ikiwa siku ya Alhamisi, kama kawaida yetu tunarudi nyuma, wanasema ni TBT.
Namna.
Tunarudi kwenye muziki ambayo kabisa bado imebaki kuwa ikipendwa. Sasa hebu nieleze BMJ, kwenye TBT tuangukia wapi?
Naona tuje hapa Marekani. Leo Kamau, kwa wale ambao wanajua historia, ni kwamba ingekuwa ni mwaka wa 60 tangu kuzaliwa kwa huyu mwanamuziki anajulikana kama Prince, ambaye tutakupa mengi zaidi, lakini nataka usikie ngoma hii ambayo ni maarufu sana, ngoma Purple Rain. Nitakupa mengi zaidi kumuhusu marehemu Prince wakati tukimalizia. Purple Rain. Nikumbusha siku zile za before Kamau, na najua pia wewe sio wa juzi sana, lakini wajua Purple Rain ni wimbo ulivuma sana huu
kote ulimwenguni
na huyu ni mwanamuziki aliyezaliwa kule Minneapolis, Minnesota, mwaka wa 1958. Alizaliwa tarehe 7 mwezi Juni, kwa hivyo ni kumaanisha kwamba leo ni birthday yake, na tukipiga ile TBT nimeona ni muhimu sana tucheze wimbo huo. Na alifariki mwaka wa 2016, kama miaka miwili hivi imepita, tarehe 21 mwezi Aprili. Utakumbuka kama katika mazingira yaliyokuwa na utata, kwa sababu alikuwa kwa ndege, akasemekana kwamba amekuwa mgonjwa sana, kanini potua, alipatikana kwamba alikuwa amekufa, na mpaka wa leo hawajaeleza kabisa ni nini ambacho kilimuua.
Nam, mambo magumu, lakini ndivyo mambo ya TBT kutoka hapa Washington DC. Sasa moja kwa moja tuelekee kwenye maswala ya ushauri, ambapo mshauri Charles Misango kutoka Tanzania anatoa ushauri kwa vijana kujiepusha na ufisadi anaosema ni tamaa ya kutaka mali ya haraka haraka, akieleza kwamba madhara yake yanazidi furaha inayopatikana mwanzoni. Hebu tumsikie.
Ukilichukulia kwa juujuu swala hili kwamba vijana wanajiingiza kwenye utafutaji wa mali kwa haraka, labda niongezee na sentensi nyingine, wanataka kwa haraka haraka, ukiliangalia kwa juujuu unaona kama ni jambo la ghafla, lakini hili jambo lolote lazima liwe limelelewa, linalelewa. Hawa watoto wanakuwa na wameona, wameonja, wamefundishwa, wameishi, na hivyo wametamanishwa kwamba maisha lazima yaende hivi, na kinyume cha hivyo inakuwa ni shida. Kwa hiyo mimi nataka niseme kwamba hawa vijana wameonja, wamejifunza, wameona kutoka kwetu sisi wazazi, kaka ama ndugu zao. Tamaa ya vijana ya kutaka utajiri wa haraka kwa njia ya rushwa, kwa njia ya ufisadi, unaambiwa kanunue labda mike za studio, kwa mfano, natoa mtu mfano, mike za studio hizi ambazo lese ni dola 15, dola 20. Wewe unaenda kule umebageni, umefanywa dola 10, lakini unaleta invoice au receipt ya dola 25 kwa wakakusupport kwa sababu hii mike zinafanya vizuri. Okay. Kumbuka hakuna jambo la watu wawili ovu ambalo halitakuwa wazi siku moja. Siku ambayo watagundulika kwamba wewe uko hivi, utakuwa umejidharaulisha na utakuwa umekosa uaminifu popote utakapokwenda. Kila mmoja atakwambia fulani, huyo bwana kweni makini naye. Kweni makini naye. Sasa hii lugha ya kuwa makini naye ina inakuvunjia heshima na hautapata nafasi sehemu yoyote. Nimezungumzia katika hali ya kawaida, nikizungumzia mambo ya kiroho ni mbaya zaidi, ni mbaya zaidi kwa sababu angalia madhara wanayoweza kuletea kizazi chake, kwa sababu unalisha familia yako mali za kifisadi, unajenga nyumba watakokuja kuishi watoto wako kwa mali ya kifisadi ambayo yote ni laana. Na laana maana yake ni kukosa baraka za Mungu, ni kukosa neema za Mungu. Na mtu yeyote aliyekosa neema za Mungu anafananishwa na yule aliyelaanika. Sasa ni chaguo la kijana, unataka kuishi kwa mali za laana, ulete matatizo kwa kizazi chako mpaka cha nne, au uishi kwa mali halali?
Ushauri mwako neno sasa hapo ni ushauri kuhusu mambo ya ulaji rushwa kule Tanzania. Anatoa anasema ufisadi ambao unaonekana ni tamaa ya kutaka mali ya haraka. Anaeleza kwamba
ushauri ni Charles
Misango,
na amezungumza kweli kabisa. Mama amezungumza ni mambo ya kweli kabisa,
kweli kabisa. Sasa kama tuachane na mambo ya ufisadi, tuangalie mambo ya vasectomy, yaani kufungwa uzazi kwa wanaume. Ni swali ambalo tumeliuliza hapa. Je, ni sawa kwa mwanaume kufunga uzazi, manake kufanywa hiyo vasectomy? Manake wanafahamu sana kwa neno hilo, kukatwa mishipa ya uzazi ili wasije wakapata watoto labda baadaye. Wanasemaje?
Majibu yamemwagika si kidogo hapa. Nasiru Yusuf anasema inategemea ni nani, kwa mtazamo gani wa kidini au vinginevyo. Kwa mujibu wa Uislamu, sio kwa mwanaume tu, hata mwanamke haruhusiwi bila sababu ya kiafya iliyodhibitishwa na matibabu ya wadhilifu.
Naam. Na huyu Mood Mwinyi anasema dhubutu kufunga ni hiyo Ramadhani na suna tu, eti nini uzazi? Sasa sijui kufunga huko na huko kwingine kwa Ramadhani kuna ingilia na wapi, lakini ndio maoni yake huyu Mwinyi.
Saulo Wawila anasema wanaume tuliumbwa kwa ajili ya kuzalisha, na wakati ukifika zinakata zenyewe. Leo iweaje mpango wa kisasa? Hapana tena, usikubaliani kamwe. Anasema kwamba hilo yeye hakubaliani nalo kamwe.
Naye Goligota Magabe akiwa kule Geita anasema sioni kama kuna haja ya mwanaume kufunga uzazi, kwani mwanaume ana uwezo wa kujizuia na kuepukana na mimba zisizo za lazima.
Basi tunamalizia, ni mengi sana, lakini nimalizie na Muhammad Nasuru anasema ukiamua kufunga ni sawa, kama kila mtu amepewa uamuzi wake, basi kila mtu atakavyotaka afanye vile.
Labda tuwaeleze wasikilizaji kwamba ukisikia yale uliandika ya kusomwa, si kwamba tuna dharau au nini kwa sababu ya muda, lakini pale ukiandika kwenye Facebook bila shaka tumepata majibu, na wengi wanaendelea kuandika pale na kusoma yale ambayo umeandika. Shukrani sana wote walioshiriki. Kama utueleze ni nini kinavuma katika mitandao sasa hivi.
Kwa kweli kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi ni swala la G7, mkutano wa G7 kule Canada. Kumbuka kwamba mataifa yaliyoendelea ikizingatiwa Marekani na mataifa yenye uwezo mkubwa ya Ulaya wamekuwa na hali ya, na pia kule Asia wamekuwa na hali ya vuta ni kuvute kuhusiana na
hususan tuseme rais wa hapa Marekani, kwa sababu wanasema inaonekana itagubikwa ama itafunikwa badala ya kuona mafanikio mengi kwa sababu mvutano umekuwa kiuchumi.
Sasa swala hilo ndio limeendelea kuchapa hata vyombo vya habari pia vya hapa Marekani, wengi wakiuliza hasa wana uchumi na pia mataifa yale ya nje ya Ulaya na kule Asia, wakiuliza sasa msimamo kuanzia hapa G7 mwelekeo wake ni upi, manake inaonekana kama unavyosema Marekani ni kama inajitenga na nchi zingine, kuna vita vya kiuchumi vinavyoendelea ulimwenguni.
Na nimeona mwingine anauliza kwa nini Trump anasafiri kule bila mkewe, manake unakumbuka mwaka uliopita walikuwa pamoja kule Ulaya wakati wa mkutano huo.
Sasa anasema nini?
Melania ya Trump hata safiri, lakini kumbuka ni juzi tu amefanywa upasuaji, kwa hivyo sababu ni nyingi na labda kwa nini hasa
nyingi tena. Nafikiri ana uhuru wa kusafiri peke yake au mke wake, lakini kitu kinachoangaliwa kwa zaidi na kwa kina zaidi ni kuhusiana na uchumi wa ulimwengu. Na vile vile kama ulivyodokezea pale mwanzo, kuna marais wanne wa Afrika ambao wako kwenye kikao kile. Uchumi wa Afrika na mataifa ya magharibi pia unaangaliwa kwa kina sana, hasa umesikia kwa kuna uchumi mpya unaita blue
economy.
Ni uchumi unaotegemea kuelekea
mahali ya baharini na tuseme maji kwa jumla.
Aha, sasa unaona haya ni masuala na majina ambayo yameibuka ambao kwa hakika ulimwengu unatazama kwa karibu.
Kwa karibu sana. Naona kama tungekuwa na muda ungetupa mengi zaidi, manake mitandao nimeona imejaa mambo chungu nzima. Pia, lakini ndivyo hivyo, muda umekwisha. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kusikiliza matangazo mengine yajayo, ikiwa ni pamoja na taarifa za habari zitakazokuja kwako saa 11 saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati. Jina langu BMJ Murithi.
Langu Harrison Kamau.
Kwa herini, tuonane tena panapo majaliwa.